subax wanaagsan ah dhegaystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waa aroor jimco ah, bisha Janaayana waa 20 sanadka 2023. waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga voasomaly.com. saacadda Afrikada Bari waa 6 iyo barka aroornimo. idaacadda Saaka iyo Caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Caashe Ibraahim Aadan. qodobadaad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna Saaka iyo Caalamkana waxaa ka mid ah: dowladda Mareykanka oo muhaajiriinta dalal dhowr ah u ogolaatay in ay si fudud ku soo galaan dalkeeda, waa kuwee waddamadaasi? waxaa kaloo aad maqli doontaan Dr. Fanax, dhakhtarkii been abuurka ahaa ee ka tirsanaa Al-Shabaab oo xukun dil ah lagu riday.
haddana filim waxaa keenay ah in dowladda aan ku biiro darajo fiican dowladda aan ka helay, laakiin caafimaadkaas aan ku shaqeeyo. labadaas ayaan qabiilka ani aan ka iibiyey. soo finki marka dhakhtarkan wuxuu yahaa cover, laakiin shaqadayda saxda ahoo ani caasimadda aan ku jooga waa shaqooyinkan qaraxyadooda.
ciidamada Kenya oo sheegay in ay dileen maleeshiya Al-Shabaab ka tirsan oo ku sugnaa gobolka waqooyi bari Kenya, kuwaas oo qorsheynayay inay weerar ka fuliyaan gudaha dalka Kenya. qodobadaasi iyo barnaamijkii Amuuraha Islaamka ayaad maqli doontaan. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. dadaalka lagu ballaarinayo xiriirka carabta iyo Israa'iil ayaa lagu soo qaaday kulan ka dhacay magaalada Quduus Khamiistii shalay oo dhex maray la taliyaha amniga qaranka Mareykanka Jake Sullivan iyo ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu. Sullivan waxa uu ahaa mas-uulkii ugu horreeyey ee sare ee maamulka Biden ee la kulma Netanyahu tan iyo markii loo dhaariyey bishii hore inuu hogaamiyo isbahaysiga lagu tilmaamay inuu yahay garabka midig ee taariikhda dalka. labada nin ayaa ka wada hadlay dadaalada wadajirka ah ee lagu joojinayo barnaamijka nukliyarka Iran iyo tijaabooyinka lagu sii qoto dheeraynayo heshiiskii Abraham, iyada oo xoogga la saarayo sida hadalka loo dhigay horumarka la xiriira Sacuudiga, sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay xafiiska Netanyahu. heshiiska Abraham waa heshiis ay gadaal ka riixayeen maamulka madaxweynihii hore ee Donald Trump, kaas oo caadi ka dhigay xiriirkii diblomaasiyadeed ee u dhexeeya Israa'iil iyo dariskeeda carabta ee Baxrayn iyo Imaaraadka Carabta sanadkii 2020. Marooko iyo Suudaan ayaa raacay wax yar kadib. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa ku celiyey digniintiisa ku saabsan isbeddelka cimilada Khamiistii mar uu booqasho ku joogay gobolka California, isagoo booqday khasaarihii ka dhashay duufaanadii dhowaa ee halkaasi ka dhacay. madaxweynaha ayaa ballan qaaday caawimaad dheeri ah oo federaal ah, waxaana uu ku nuxnuxsaday qorshihiisa uu ku yareynayo saameynta cimilada aadka u daran, taas oo uu Biden sheegay in ay sababto isbeddelka cimilada. saraakiisha ugu sarreysa ee xaaladda degdega ah ayaa soo jeediyey qiimeyn macquul ah oo ku saabsan xaaladda, iyadoo madaxweyne Joe Bidenna uu u duulay waddanka oo dhan si uu u arko waxyeelada, isagoo uu la socdo guddoomiyaha gobolka California. subax jimco ah oo wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. aan ku bilownay maxkamadda ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa waxa ay xukun dil ah ku riday nin lagu magacaabo Maxamed Cabdinuur Jiirow oo loo yaqaanay Dr. Fanax, oo la sheegay in uusan ahayn dhakhtar saxa balse ka tirsanaa Al-Shabaab oo xirfadaana isku qarin jiray. waxaa lagu helay dembiyo isugu jira dilal iyo hagidda qaraxyo ka dhacay gudaha magaalada Muqdisho. xukunkiisa ayaa waxa uu ku soo aaday xilli kiiskiisa aad looga hadlahayay gudaha Soomaaliya, dowladduna ay dagaal adag hadda kula jirto kooxda Al-Shabaab. warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray wariyaha V O A da Cabdicasiis Barrow.
maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dowladda Soomaaliya ayaa xukun dil toogashaa ku riday Maxamed Cabdinuur Jiirow oo loo yaqaano Dr. Fanax, oo la sheegay inuu ahaa dhakhtar aan sax ahayn oo sheegtay inuu soo bartay xanuunada ku dhaca neerfaha. waxa uu sidoo kale ku eedeysnaa inuu watay darajo ciidan oo been abuur ah iyo inuu isticmaali jiray aqoonsiyo kale oo ay lahaayeen cisbitaallo iyo hay-ado caalami ah, sida uu ku sheegay muuqaal baahiyey oo laga duubay. Maxamed Cabdinuur Jiirow, oo da ahaan lagu sheegay 37 jir, waxa uu Al-Shabaab u qaabilsanaa dilalka iyo qaraxyada, waxaana laga soo qabtay sanad ka hor magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan xilliga ay socotay doorashada aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya. Qaraxyada uu ku eedaysnaa waxaa ka mid ah kii lala eegtay ergadii dooranaysa xildhibaanada gobollada waqooyi ee ka dhacay magaalada Muqdisho.
Tilaabwaa markaa ku dhahay waxaan ka wadaa qofka fadhiyo xabadaas ma ka badbaadi karo, kan istaaganne kama badbaadi karo, kan jiifane bambadii markay ku dhacday rucbiyaa ku dhaca waa istaaga adiga laba joora haddaysan dhimanin meeshaas dhaawac xoog laha ku gaarayo.
Ninkan maanta ay maxkamadda ciidamadu ku xukuntay dilka toogashada ayaa waxa uu sharaxayaa waxyaabaha keenay inuu sheegtay dhakhtar isagoo aan soo baran arrintan oo markii ay soo baxday dad badani ay su'aalo iska weydiinayeen.
Marka soo finka ani waxaanan difaaci karin oo biri ka maalin haddii wax ka yimaadaan maba taabsan kariba waa ku sheegiba haddii hadda ay dhahdo maxaa caddaynaya inaad dhakhtar tahay sulubaa joogo durduraa joogo diburaxmaa joogo dokumentigiigina waa kanaa adi marka iga dhaxsaa dhakhtar matid maba lay dhihi karaa mugta. That's why aan u doortay macnaha kulliyaddan xirfad kaleeto hadda fiiri hadda hadda iraahdo ani waxaa ahay dhakhtarka ani waxaa ahay dhakhtarka internal medicine ka ah internal medicine xamar waa la yaqaanaa konta dhakhtara joogto kala nooc waa la is yaqaanaa laakiin internal medicine cusuba imaaday hadduu ka soo baxay oo waa lagu baaraano laakiin qofka neurologista wa magciisa fanaxaan lahaa inuu cusub yahay laga yaaba nagadaa ma lagugu sii mashquulaay marka hore waaba ka fakereeba inaa adi ii timaado ani aan kugu qanciyo inaan filligan ani aan difaacan karo anigoon difaacan karin filligan inaan shaata gishto waa ahay maba dhihinba.
Waxa uu ka soo shaqeeyey intii uu ka tirsanaa Al-Shabaab gobollada Hiiraan, Jubbooyinka, Muqdisho iyo sidoo kale gobolka Gedo, isagoo isticmaali jira magacyo kala duwan sida uu ku sheegay muuqaalka laga duubay oo la baahiyey xukunkiisa kadib.
Markaan aniga caasimadan soo galay waxaan idhi waxaan ahay nin dhakhtaro isbeshaaliisto ahoo waddankaas kusoo waxbarto meeshaas ah qabiilkayga waxaan ka iibiyey inaan dhakhtar ah mi fahantay taas xagga dhig sanadaa joogay kadib waxaa jirtay dowladda in lagu biiro saraakiisha ku biirtay leyli sargaal lagu qaadanayo haddana filim waxaa keenay ah in dowladda aan ku biiro darajo fiican dowladda aan ka helay laakiin caafimaadkaas aan ku shaqeeyo labadaas ayaan qabiilkii ani aan ka iibiyey. So think marka dhakhtarkan wuxuu ii ahaa cover laakiin shaqadayda saxda ahoo ani caasimadda aan ku joogay waa shaqooyinkan qaraxyadooda.
Maxkamadda ayaa ugu dambeyn ku xukuntay dil toogasho ah waxaana uu xukunkiisa ku soo aadayaa xilli kiiskiisa aad looga hadal haya magaalada Muqdisho. Sidoo kalena dowladda Soomaaliya iyo Al-Shabaab hadda uu dhexeeya dagaal dhowr furimood oo dalka ah ka socda. Cabdilcasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
kale subax jimca wanaagsan meel kastoo naga maqlaysaan. Ciidamada dowladda Kenya ayaa sheegay in ay dileen 10 ka mid ah maleeshiyaadka Al-Shabaab kadib weerar ay ciidamadeedu ku qaadeen dabley ka tirsanaa Al-Shabaab oo ku sugnaa gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya. Maleeshiyada weerarka lagu dilay ayaa qorsheynaya weeraro ka dhan ah ciidamada Kenya sida ay dowladdu sheegtay. Khubarada dhanka ammaanka ayaa waxa ay soo jeedinayaan sida ay muhiimka u tahay in dowladaha Soomaaliya iyo Kenya ay iska kaashadaan dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab maadaama kooxda uu xilligan culays ka haysto gudaha Soomaaliya. Khadar Maxamuud Xareed ayaa warbixintan ka soo diray Nairobi.
Ciidamada dowladda Kenya ayaa weerar ka dhacay nawaaxiga deegaanka Galmagala ee ismaamulka Garissa ee gobolka waqooyi bari ee Kenya waxa ay ku dileen ilaa 10 ka tirsanaa maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab kadib weerar qorsheysnaa oo ay ciidamada dowladda Kenya ay ku qaadeen maleeshiyaadkaasi xilli ay qorsheynayeen weeraro ka dhan ahaa ciidamada iyo gudaha Kenya. Ciidamada Kenya ayaa sidoo kale gacanta ku soo dhigay bambooyin iyo walxaha qarxa oo ay wateen maleeshiyaadka Al-Shabaab ee weerarkaasi lagu dilay. Ka hor dilka xubnahaasi Al-Shabaabka ka tirsanaa waxaa goobta ka dhacay dagaal cabaar socday, sidaasina waxaa warbaahinta u xaqiijiyey Thomas Bett oo ah gudoomiye ku-xigeenka bariga degmada Bura. Howlgalkii looga sifeynayey kooxda xagjirka ah ee Soomaaliya ee ku sugan gobolka waxaa fuliyey ciidamadeena kala duwan. waxaana ay ku guuleysteen inay ka takhalusaan 10 ka mid ahaa kooxda mintidiinta ah ee Al-Shabaab, waxaana ay soo furteen hubkii iyo qalabkii ay ku dagaalamayeen maleeshiyaadka. Sidaasi waxa yiri Thomas Beth. Todobaadyadii ugu dambeeyay, xadka Kenya iyo Soomaaliya ayaa waxa laga dareemayay culays ah in maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab ay culays soo saarayeen oo ay isku aruursanayeen. Todobaad ka hor waxa ay maleeshiyaadka Al-Shabaab ee isla ismaamulka Garissa ay ku dileen 4 ka mid ahaa injineerada wadooyinka Kenya, inkastoo ay sidoo kale barbar socdaan duqeymaha iyo howlgallada ay ciidamada Kenya ay maleeshiyaadku ku beegsanayaan ee ka dhacaya gobollada Waqooyi Bari iyo sidoo kale gobolka Xeebta. Kenya ayaa sidoo kale adkaysay ammaanka xadka ay la wadaagto Soomaaliya. Aqoonyahanada dhinaca ammaanka ayaa sheegaya in maleeshiyaadka Al-Shabaab ay xoogga soo saaraan dhanka xadka ay wadaagaan Soomaaliya iyo Kenya ay tahay culays maleeshiyaadka ka soo wajahay gudaha Soomaaliya, halkaasoo ay ciidamada dowladda Soomaaliya iyo dadka shacabka ah ay dagaal xooggan kula jiraan maleeshiyaadka. Cabdiqaadir Maxamed oo falanqeeya arrimaha ammaanka ayaa sharaxaya sida ay muhiim ugu tahay labada dowladood ee Soomaaliya iyo Kenya inay sameeyaan qorshe cad oo ku aadan sidii maleeshiyaadka looga sifayn lahaa xadka labada wadan.
Shabaab hadda dagaalkay ku jiraan waxay u egtahay in laga adkaaday dhinaca Hiiraan oo laga soo riixayo, waxayna u badan tahay dhinacan Jubbooyinkiina soo cararaan. Dhinacan waxaa taalo forest oo lagta forest ama bush bay dhahaan, dhinaca Soomaaliya kasoo bilaabatay Buur Gaawo ilaa laga gaaray Laaskimbooni Kulbiyo, dhinacan dhinaca Badhaaran ayaa haystaan. Waa meel waxay noqonaysaa base fariisan doonaan ee difaaca ka samaysanayaan dowladda Kenya, tan way la socotaa. Arrinta labaadna waxaa waa Shabaab waxaa ku jir dad Kenyaan ah oo dhalinyaro Kenya ka imaada. Nin walbana hadduu jabo meesha keliya uu ku laabanayo uu fahmi karo uu isku qarin karo waa meeshu asaga ka imaada asalkiisa. Dhalinyaradan Kenyaankana waxay u badan yihiin badnaa ina magaalooyinkooda ku laabtaan, badnaa waxayna ka imaadeen magaalooyinka xeebaha ilaa iyo ijaare dhinaca soo inay isku riixaan meelaan ay wax iska ilaaliyaan ee qalqal geliyaan ee dibka keenana u badan tahay inay xuduudkeeda hadda ilaaliso waa waajibeen in dadkaas inay dhinacan usoo cararaan. Hadda dhinaca kale markay amni ka haystaan ee xor ahaayeen ee dhex socdaan wadanka Soomaaliya hadii laga soo xiro dhinacan inay usoo cararaan waa nin walba ogtaas. Taas waa ku arrinta dhawaadna waxaa waaye maadaama dhinacan oo lagta forest u badnaanayaan oo Boni forest usoo gudbi karaan dhinaca Ijaare iyo Kulbiye ilaa Garissa, dowladda Kenya waxay u baahan doontaa inay la kaafto dowladda Soomaaliya in system oo strategiyad midaysan inay la imaadaan qaab kula garar kara dhinacan dhexdeed. Laakiin dhinacan ay ka ilaalinaysa keliya iyo dhinacan badhaa dhawal ee xor oo Shabaab haystaan oo madaaficdooda iyo ciidankooda dhinacaas ka diyaarsadaan awoodooda dhan waxay noqonaysaa dhinaca Kenya. Qaabkii Ethiopia u galeen oo looga soo saaray dowladda Ethiopia la soo dirartay ee markii dambe ay caawisay gobolka Hiiraan iyo beelaha meesha deegaan dowladda Soomaaliya la kaashatay inay uga soo saarteen, waxaa laga yaabaa isla Shabaab dhinaca Kenya inay tiblaa maadaama awooddooda deegaan dhinaca lagta forest iyo bush iyo ilaa
dowladaha Kenya iyo Mareykanka ayaa sidoo kale baadi goob ugu jira Maxamuud Cabdi Aadan oo ahaa maskaxdii ka dambeysay weerarkii hoteelka Dusit 2 ee magaalada Nairobi oo ay dhawaan shaaciyeen malaayiin dollar oo madaxiisa la dul ligay. Khadar Maxamuud Xareed, VOA Nairobi.
kale jimca wanaagsan meel kasto aad naga maqlaysaan. Horaantii bishan aynu ku jirno ee Janaayo, Mareykanka ayaa soo saaray hab cusub oo u ogolaanaya qaar ka mid ah muhaajiriinta wadamada Kuuba, Haiti iyo Nicaragua inay si fudud ku soo galaan, ku noolaadaan oo ay si ku meel gaara uga shaqaystaan Mareykanka. Habkan ayaa sidoo kale kordhinaya tirada muhaajiriinta Venezuela ee fursadda u helaya inay dalkan soo galaan. Qaar ka mid ah tahriibayaasha ka imaanaya bartamaha Amerika iyo qaaradaha kale oo ay Afrika ku jirto ayaa ku doodaya in la faquuqayo iyagoo u qalma inay helaan gargaar bani'aadminimo oo la mid ah midka la siiyey muhaajiriinta wadamadan. Victor Hugo Castillo ayaa warbixintan ka soo diray Reynosa oo ka tirsan Mexico. Jacfar Kukay ayaana soo jeedinaya.
Kadib go'aankii maamulka Biden uu ku gaaray in arrimo dhanka bini'aadanimada ah awoodood loo kordhiyo qaxootiga ka imanaya wadamada Kuuba, Haiti iyo Nicaragua, ayaa tahriibayaasha dalalkaasi ee ku sugan xadka Maraykanku uu la wadaago Mexico waxa ay rajo ka qabaan in la siiyo fursado ay ku soo galaan Maraykanka, sida ay ku waramayaan Marjoel Henry iyo Natasha Sirgoy oo labadaba ka soo jeeda Haiti. Haddii aan codsiga ka soo gudbisan karno Haiti, waa arrin muhiima oo nagu habboon.
waan ku faraxsanahay sababtoo ah waxaan ahay haytiyaan aniga oo ku hadlaya magaca dhammaan dadka Haiti ee xuduudka jooga waxaan dareemayaa qanacsanaan.
Barnaamijkan wuxuu ogolaanayaa in 30,000 oo muhaajiriina bishiiba laga soo qaado 3 waddan iyo Venezuela, kuwaas oo codsanaya in ay Maraykanka muddo 2 ah ka shaqeeyaan si ay u helaan ruqsadda shaqada inta codsiyadooda dhanka magangelya doonka laga baarandegayo. Waase haddii ay buuxiyaan shuruudo gaar ah iyo in qof haysta dhalashada Maraykanka uu dhaqaale ahaan u kafaala qaado. Laakiin muhaajiriinta kale ee ka imanaya bartamaha Ameerika iyo qaaradaha kale oo ay Afrika ku jirto waxa ay sheegeen in ay dareemayaan in iyaga la faquuqay oo laga saaray muwaadiniinta loo ogol yahay in ay habkan Maraykanka ku soo galaan. Sidaasi waxaa ku doodaya Vilma Vangas oo ah tahriibe Honduras iyo Erasmo Torres Shafaria oo Salvador u dhashay.
Innagana waa in ayna siiyaan fursad aan ku galno Maraykanka sababtoo ah waxaa jira dad badan oo ka soo cararaya dambiyada iyo saboolnimada waddamadooda ka jirta.
Waxaan u qalannaa in naloo ogolaado inaan shaqaysanno. Hadafkeennu waa inaan shaqayno si aan u noolaanno. Fortino Lopez Balcazar waa qareen iyo qof u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha. Waxa uu ka tirsan yahay ururka qaran ee xuquuqda aadanaha oo fadhigiisu uu yahay Mexico. Waxaan u soo dhoweeyay hannaankan cusub ee dhinaca socdaalka. Hijradu waa mid ka mid a xuquuqda aadanuhu uu leeyahay. Waxaa kale uu qofka tahriibaya xaq u leeyahay in la ilaaliyo sababtoo ah waxa aanu ognahay marka dadku ay tahriibayaan in ay xadgudubyo xuquuqda insaanka ah kala kulmaan mas-uuliyiinta iyo dadkaba. Lopez Barcazar waxa uu sheegayaa in siyaasadahan cusubi ay muhaajiriinta ka badbaadin doonaan afduubka iyo xadgudubyada kale oo uu dilku ugu weyn yahay. Waxa uu rumaysan yahay in booqashadii ugu dambeysay ee madaxweyne Joe Biden uu ku tegay xadka ay muujinayso dareenkiisa ku aadan in la dhowro badqabka muhaajiriinta. Dhibaatada tahriibka hadda looma arko mid dhinac keliya, waa mid dhinacyo badan leh oo taabanaysa labada dal iyo dhammaan waddamada qaaradda. Horaan waxaa loo arki jiray dhibaato ku kooban Maraykanka iyo Mexico oo keliya, taasina hadda ma jirto. Siyaasaddan cusub ayaa muhaajiriinta u dhashay waddamada Cuba, Haiti iyo Nicaragua oo lagu daray Venezuela u ogolaanaysa in ay dalalkooda ka soo dalbadaan magangelyo, inta codsigooda lagu howlan yahayna waxa ay awood u yeelanayaan in ay 2 Maraykanka ka shaqaystaan. Laakiin haddii aan la siin magangelyo kadib 2 sano, waaxda amniga guduhu waxa ay sheegtay in ay waajib ku tahay in ay ka baxaan Maraykanka oo ay dalalkooda dib ugu laabtaan.
Aad iyo aad umahadsan tahay Jacfar Kuukay ayuu ahaa oo inoo soo jeedinayay warbixintii Victor Hugo Castillo uu ka soo diray magaalada Reynosa ee dalka Mexico. Halkaad kala socoteenna waa tabinta iyada saaka iyo caalamka ee laanta af Soomaaliga V O si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Waxaa inoo haya wariyaheenna Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
kulanti wanaagsan idinkiinba akhyaarta dhegaysanaysaa imeel kastoo aad caalamka ku sugan tihiinba kuna soo dhawaada barnaamijkeennii Amuuraha Islaamka. Wax badan ayaa laga qoray isbedelka doorka uu Maraykanku ku leeyahay awoodda caalamiga ah. Madaxweyne Joe Biden iyo maamulkiisu marar badan ayay sheegeen inay soo celinayaan kaalintii uu Maraykanku kaga jiray dunida xorta ah. Laakiin wax badan ayaa isbedelay. Ruushka iyo Shiinuhu iminka door weyn ayay ku leeyihiin waxyaabo badan oo Maraykanka gaar u ahaa, sidoo kalena Turkiga ayaan dabyar shidaynin. Barnaamijkeenna Amuuraha Islaamka waxaynu ku eegaynaa sida dunida muslimka iyo shucuubta muslimiinta u aragto doorkii uu Maraykanka ku lahaa adduunka iyo doorka uu doonayo inuu ku yeesho Bariga Dhexe. Waxaa jirta mid ay isku raacsan yihiin khubarada ka faallooda arrimaha Bariga Dhexe oo ah in dimuqraadiyadda Maraykanka ee ku wajahan dalalka Carabta iyo muslimiinta aanay iminka xiisaynin shucuubta ku nool deegaanadaasi. Dad badan ayaa aaminsan in qorshaha dimuqraadiyeynta ee madaxweyne Joe Biden aanu ka duwanayn madaxdii hore ee Maraykanka. Maxamed Biixi Haaruun oo ah falanqeeye degan magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaan weydiiyey inay jiraan kala duwanaansho la xidhiidha siyaasadda Maraykanka ee Bariga Dhexe, gaar ahaana Israa'iil, madaxweyne Biden iyo madaxdii ka horreysay.
marka madaxweynaha hadda jooga siyaasadda Mareykanka ee ku saabsan Israa'iil wuxuunbu ku soo celiyey halkii hore ee ay joogi jirtay Donald Trump ka hor ayuunbu ku soo celiyey qaabkii aggressive-ka ahaa ama xoog-xoog ee muqooniska ahaa ee qaawanaa ee ay ku waday Donald Trump uu ku wadayna uu joojiyey marka kala duwanaansho wuu jiraa laakiin kala duwanaansho waa weyn oo siyaasadii iyo isku dhowaantii Mareykan iyo dalka yar ee Israa'iil ay isku dhowaayeen ee isbahaysiga iyo iskarabsigu ka dhexeeyey waxba iskama bedelin laakiin siyaasad maalmeedka ayaad moodaa Donald Trump inuu jiho aan Mareykanka dhaqan u lahayn oo si uu u qaqaawin u waday markaasna tiin buu joojiyo arrinta halkeedii hore ayuunbuu ku celiyey Joe Biden.
Dhinaca kale geedi socodkii nabadda ee bariga dhexe gaar ahaana Israa'iil iyo Falastiin xaggee ayuu maamulka Joe Biden ka taagan yahay iyada oo weliba uu soo noqday Netanyahu oo ay dad badani aaminsan yihiin in siyaasadiisa Falastiin ku aadani ay tahay xaq jir. Waa kan mar kale Maxamed Harun Bixi.
Hannaankii la odhan jiray geedi socodka nabadda ee bariga dhexe khaasatan dadka reer Falastiin ee dhulkooda la haysto iyo dowladda dhulka haysata ee wax gumaysanaysa ee Israa'iil arintoodii wax badan iskama bedelin. Dib uu furay Mareykanku cilaaqaadkii uu Falastiin la lahaa khaasatan maamulka jooga magaalada Ramallah Maxamuud Cabaas hoggaaminayo xisbiga Fatax albaabadii uu xiray maamulkii hore uu dib uu furay laakiin ilaa imika dowladda Mareykanku wax weyn oo ay ka qabatay hindisihii nabadda iyo hanaankii nabadda oo fashilmay oo meel oodan galay wax qorshe cusub ah oo ay keeneen oo ay ku badbaadinayaan ama dib ugu abuurayaan may sameynin weliba khaasatan iyadoo imika Prime Ministerka Netanyahu oo siyaasadda Israa'iil muddooyinkii ugu dambeeyay safka hore kaga jiray hadda uu soo dhisay dowlad wadaaga oo ay qayb ka yihiin xisbiyo aad u xag jiraho cunsuriyiina dunidii reer galbeedka oo ay taageeri jirtay Israa'iilna xataa ay kaba yaaban yihiin inuu Netanyahu si uu baawarka u gaadho ilaa xadkaas xisbiyadii aan xukunka la soo gelin jirin ee la iska ilaalin jiray inuu isbahaysi la wadaagay kaliya si uu xukunka u gaadho aad loola yaaban yahay. Haddana Mareykanku wax ay ka bedeleen ama ay ku dhiiriyeen inay sidaa sameynin ma jirto. Netanyahuna si cad buu ugu ballan qaaday oo heshiiska uu la galay kooxahan xag jirka bay ka mid tahay in la sii kordhiyo dhulboobkii ay Israa'iil wadee dhulalka Falastiiniinta, deegaameyn cusub in la bilaabo waxyaabahan settlementska yidhaahdaan ee dadka yuhuudda la dejiya dhulka carabta Falastiiniinta ka mid ah. Waxaasoo dhan dowladda Mareykanku wax micno leh oo ay ka tiri ma jirto, wax qorsho cusub oo ay keentay oo hanaankii nabadda ku saabsanna ma jiro. Wuxuun baana ugu wacanuun inta badan dowladihii carbeed ee qadeedda Falastiin ay u ahayd qadeedda koowaad oo aanay maanta qadeedda koowaad iyo tobnaad iyo kontonaad toona u ahayn oo faraha ka qaaday. Taas uunba ugu wacan inay maaragtay Mareykanku ay iska daawadaan wax meesha ka soconayo aanay danka gelin.
Dadka ka faallooda arrimaha dunida muslimka iyo Mareykanka ayaa aaminsan in Washington ay taageerto Israa'iil xoogga aanay saarin dhibaatooyinka ay ku qabaan dadka Falastiiniyiinta ahi, taasina ay marba marka ka dambaysa u muujinaysa shucuubta ku nool dunida muslimka inay soo yaraanayso doorkii Washington ku lahayd meelo badan oo ku yaala dunida, gaar ahaana bulshada muslimiinta dhexdeeda. Intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii Amuuraha Islaamka. Aniga oo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo inoo soo jeedinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii Ilaahay raali ka noqdo. Aniga iyo Maxamed waxaanu idin leenahay jimco wanaagsan.
aad iyo aad umahadsan tahay Cabdixaafid Cawil Ismaaciil. Waxaad dhegaysanayseen barnaamijka Amuuraha Islaamka, halkaad kala socoteenna waa tabinta iyada saaka iyo caalamka ee laanta af Soomaaliga v o a meel kastoo aad joogtaan. Waxaan mar kale hawada idinka leenahay jimco wanaagsan. Haatanna waxaad nala dhegaysataan codadka labada fanaan Sitey Maxamed Sheekh Qosol Wanaag iyo Aways Khamiis, heesta ay wada qaadayaan ee Deeq. taasi ka mid ahayd riwaayaddii sharaxii la tumaeyey sheeka ka dambeysay aweys khamiis iyo sitey maxamed sheekh qosol wanaag codadkooda ayay ahayd iyada ayaan ku soo gabagabaynaynaa baahinteedii saaka iyo caalamka ee laanta af soomaaliga v o a waxaa idinla socodsiinayay anigoo ahaa cashe ibraahim aadan dhinac isku dubaridka wuxuu ahaa bashiir abikar cabdullaahi intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaanteen idin leenahay jimca wanaagsan.